Dobrý den, milí posluchači, vítám vás u poslechu Rozmaríny. Je s vámi Klára Litterová. Postarat se o to, aby to v našich domovech vonilo, k tomu nestačí mít jen dobře zajištěné fungování a dobré vztahy uvnitř naší rodiny. Život v rodině ovlivňují věci, které se odehrávají i mimo náš bezpečný kruh a nějakým způsobem jsou na nás navázané. Jednou z věcí, která rodinu nemine, je škola. Školní docházka je povinná, tedy nemůžeme dělat, že se nás to netýká, a výběr školy a otázky s ní spojené nemůžeme přehlížet. Já nyní vítám u mikrofonu Kateřinu Harmaning, která je učitelkou Mezinárodní křesťanské školy, ředitelkou křesťanské základní školy v ukončené pozici a maminkou dvou druhostupňových dětí, z nichž jedno je vzděláváno v domácí škole. Kateřina patří do Žižkovského sboru církve bratrské, ale hlavně je to člověk, kterému pro učitele a děti hoří srdce. Chce pro ně pracovat a pomáhat jim. Ahoj, Kačo.
Ahoj.
Někdo z posluchačů má děti, které právě půjdou do první třídy. Někdo již ve vyšším ročníku, to jsem například já. Ale v obou případech je téma školy pro nás zajímavé a chceme vědět, čeho se vyvarovat. Pojďme ale začít naše povídání tím, proč se podle tvého názoru máme školou vůbec zabývat.
Chtěla bych se nejdříve zamyslet nad tím, že Pán Bůh svěřil děti do péče rodičům. Když Pán Bůh stvořil člověka, stvořil ho jako muže a ženu. A jedním z úkolů, který jim Pán Bůh dal, bylo pečovat o svět a taky ten svět zaplnit. Zaplnit je dětmi. Proto je to jeden z našich nejdůležitějších úkolů. Pán Bůh sám nám byl vzorem vynikajícího učitele. V Bibli čteme, že Pán Bůh se procházel ve večerním vánku po ráji s Adamem, dával jim různé úkoly a dával jim zpětnou vazbu, společně přemýšleli nad tím, jak se jim to podařilo, jak se jim to nepodařilo. A když se jim to nepodařilo, nabízel jim řešení, nabízel jim cestu kupředu. Pán Bůh stvořil člověka ke svému obrazu. To znamená, že ve svých světlých chvílích milujeme, pečujeme, tvoříme, vyučujeme. A když se věnujeme dětem nebo výchově dětí, tak tím naplňujeme Boží povolání pro nás, naplňujeme tím svůj obraz, kterým jsme v Bohu. V Biblii je spoustu veršů s krásným zaslíbením ohledně toho, co se stane, když vzděláváme svoje děti. Jeden z těch nejkrásnějších a takových nejjasnějších je v přísloví 22, kdy Boží slovo říká: zasvěcuj dítě do jeho cesty, nesejde z ní, ani když zestárne. Nebo 78. žalm říká, že když dalšímu pokolení budeme vyprávět o slávě Hospodinově, o jeho síle, o jeho zázracích, které učinil, další pokolení budou skládat naději v Hospodina, nezapomenou na něj a budou se řídit jeho instrukcemi pro život. Nebudou svéhlaví ani vzpurní. To jsou krásné obrazy, že? Krásná zaslíbení. Pán Bůh skrze svoje proroky svému lidu říkal, aby děti učili neustále. V písmu je napsáno, aby Boží slovo dětem předávali doma, po cestě, večer, ráno, aby Boží poučení měli neustále na očích. Z Božího pohledu je tedy jasné, že nás volá k tomu, abychom pečovali o to, jak se vzdělávají naše děti. Zdálo by se, že vzdělávat děti takovým způsobem, jako jsem o tom teďka mluvila, ráno, večer, na cestě, neustále mít vzdělávání na očích, to by byl velikánský úkol, že? Kdo by to zvládl sám? Naštěstí Pán Bůh nestvořil člověka jenom jako muže a ženu, ale stvořil nás, abychom žili společně ve společenství. A tak od nedávna na to člověk není sám. Naštěstí nám dal nejenom primární rodinu, maminku, tatínka, ale dal nám sourozence, starší sourozenci jsou skvělým zdrojem zkušeností do života a poučení. Dává nám přátelé, sousedy, církev. Zkrátka, nejsme na to sami. V tom, co jsem teď vyprávěla, v tom vidím jasné povolání pro rodiče, že zodpovědnost na vychovávání svých dětí je jejich. A na to bych nikdy nechtěla zapomenout, abychom si nemysleli, že když máme různé vzdělávací instituce, že už to není naše zodpovědnost. Tak to není. Děti jsou naše, Pán Bůh nám je stvořil a naším hlavním úkolem je, abychom přemýšleli nad tím, jaká je jejich cesta, jaké je to dítě, do jaké podoby má dorůstat. Ale chtěla bych se taky vrátit k tomu, že na to vzdělávání nejsme sami. V angličtině existuje takové přísloví, že na vzdělávání dětí je potřeba celá vesnice. Tak tomu tak skutečně je. Naštěstí v našem okolí existují různí lidé s různým obdarováním. A někteří z těch lidí jsou opravdu nadaní na to, aby pracovali s dětmi. A já jsem za ně vděčná. Jsem vděčná za lidi, kteří pracovali s mými dětmi. Jsem vděčná za učitele, s kterými jsem mohla spolupracovat a vidět jejich talent, jak krásně dokážou rozvíjet děti. A proto je moc fajn, že máme komu naše děti svěřit, že na to nejsme sami. Jsem taky ráda, že dítě samotné na své vzdělávání není samo. Jo. Někteří lidé mají pocit a vznikají okolo nás různé směry vzdělávací, které říkají, nechte děti být, oni si to sami vymyslí, oni to sami najdou svoji cestu. A já nejsem přesvědčená, že tak by to bylo správně. Děti opravdu potřebují někoho, kdo je bude směřovat. Proto je Pán Bůh svěřil do naší péče. Svěřil je do rukou rodičům, kteří to dítě můžou vést, můžou mu doporučovat tu nejlepší cestu. Chtěla jsem vlastně mluvit ještě o tom, jak to vzniklo, že vlastně máme školy. V úplných začátcích lidstva se o výchovu dětí starali na prvním místě rodiče, sourozenci, prarodiče, sousedi, ale vždycky se k nim přidali i duchovní učitelé nebo jinak obdarovaní jedinci, kteří uměli vyprávět příběhy. Vyprávění příběhů je tou nejlepší nebo jednou z nejlepších cest, jak se někdo může něco naučit. Časem si společnost začala všímat takhle obdarovaných jedinců, začala je vyhledávat a začala jim děti svěřovat buď na část dne nebo třeba i na řadu dní. A výměnou jim za to něco dali, třeba husu nebo jablíčko, nějakou úplatu. Ve středověku se vzdělávání ujala církev a od zhruba 18. století se vzdělávání začal ujímat i stát. Stát to rozhodně nedělá z čiré dobrosrdečnosti. Marie Terezie si například velmi dobře spočítala, že se jí vyplatí mít vzdělané a vychované občany. A od té doby nám vzdělávání dětí nepřikazuje jenom Pán Bůh, od té doby nám to přikazuje i stát. Už jsem říkala, že bychom neměli rozhodně zapomínat na to, že naše první zodpovědnost vychovávat děti pochází od Pána Boha, nikoliv od státu. Stát nám jenom prokazuje úžasnou službu tím, že organizuje školství, ale je to služba, kterou si předplácíme skrze daně. A protože je to služba, kterou si předplácíme, tak nám přísluší poskytovat státu zpětnou vazbu a říkat jim, jaké hodnoty jsou pro nás důležité, jaký vzdělávací systém bychom si přáli. Jsem nesmírně vděčná za to, že žijeme v demokratickém systému, kde školský systém řídí demokraticky zvolená vláda a řídí se to školskými zákony, které schvaluje demokraticky zvolený parlament. A lidé okolo nás, my máme příležitost a vlastně možná i povinnost do toho státu trošku mluvit a říkat jim, co vlastně si přejeme pro svoje děti. Proto si myslím, že školství je neuvěřitelně důležitá oblast lidského života. Proto je důležité nad školou přemýšlet. Rodiče vlastně propůjčují svoje děti na část jejich dne a to na poměrně velkou část jejich dne. A stát vlastně, nebo školy, vychovávají děti po určitou část dne jako zástupci rodičů. A když rodiče tedy svěřují děti té škole, tak určitě mají právo říct té škole, co si přejí, jaké hodnoty mají jako rodina. A kdyby náhodou škola říkala nějaké věci, které jsou v rozporu s jejich hodnotami, tak určitě rodiče mají právo se ozvat nebo třeba i navrhnout nějaké varianty toho, co by mohly školy dělat. Mám zkušenost, že někdy rodiče nabízejí třeba výstavy nebo výlety, nebo nabízejí, že přijdou do hodin, a leckteré vstřícné školy jsou tomu otevřené a je to skvělá příležitost, jak provázat život svých konkrétních rodin a těch škol. Myslím si, že to je neuvěřitelný poklad, když rodina a škola můžou spolupracovat na vzdělávání a vychovávání svých dětí. Takže proč bychom se měli zabývat školou? Protože je to náš úkol od Pána Boha. Je to prostředek, kterým pečujeme o výchovu dětí a je to jedním z našich nejzákladnějších úkolů na zemi.
Dá se říct, že naše výchozí pozice pro přemýšlení je, že rodičovský vliv sahá i za rodinné prostředí a je naší Bohem danou zodpovědností věnovat pozornost tomu, komu svěříme své děti na výchovu. Jak v prostředí církve, tak i školy. V pořadu Rozmarína si povídám s Kateřinou Harmaning, učitelkou, ředitelkou základní školy, maminkou dvou druhostupňových dětí. Kačo, mluvila jsi o tom, že Bůh nám svěřil děti a dal nám důvěru k jejich výchově a vzdělávání. Máme zodpovědnost od Boha. A to tedy i v otázce nástupu dítěte do základní školy. Pojďme si tedy říct, jaké typy základních škol je možné u nás v Čechách potkat.
V České republice je téměř 1 milion základních škol. Jak se v nich orientovat? Nejzákladnější je vědět, která z těch všech škol je ta vaše spádová. Spádová škola má spoustu výhod. S nejvyšší pravděpodobností je to škola, která je nejblíže k vašemu bydlišti. To znamená, že tam pravděpodobně už chodí vaši sousedi, kamarádi ze školky, možná i starší sourozenci. Máte tedy příležitost získat spoustu tipů a informací na to, jaká to je škola. Vaše děti budou moct hned ze školy si jít hrát se svými sousedy. Nestrávíte půl dne cestováním do školy. To jsou všechno věci k nezaplacení, když jde o vstup prvňáčka do školy. Důležitou otázkou, kterou si ale spousta rodičů klade, je, jestli výhody spádové školy, ta blízkost a kamarádi, jestli opravdu stojí za to a jestli opravdu je to ta nejlepší škola pro jejich děti. Naší povinností totiž není přihlásit dítě do spádové školy. Můžete své dítě přihlásit do kterékoliv školy ve svém okolí. Omezuje vás pouze to, jestli vás jiná škola vezme, protože nemají povinnost vás přijmout. A taky, jestli výhody té jiné školy vyváží jejich nevýhody. Škála škol je nepřeberná. Od malinkatých škol po megaškoly. Od škol, které nemají ani na opravu střechy, po školy se 3 tělocvičnami, bazénem a lezeckou stěnou. Máte školy, které si ručně vytváří papírové pomůcky pro děti a máte školy, kde každé dítě má vlastní laptop. Nebo máte školy, kde jsou učitelé zaseklí na pedagogických metodách z poloviny minulého století. A nebo máte školy, kde se zkouší každý půl rok nová pedagogická metoda. Nejsložitější na tom všem je, že na první pohled nelze říct, která ta škola z toho spektra je ta nejlepší, nebo která je lepší než ta druhá. Všechny školy mají nějaké svoje výhody. velké školy, bohaté školy můžou nabídnout spoustu příležitostí. Děti můžou jezdit na různé výlety, exkurze do zahraničí, ale třeba někdy za to člověk platí tím, že v nějaké velké škole se může vaše citlivé a tiché dítě ztratit. V malé škole vaše citlivé a tiché dítě může trpět tím, že se nemá kam schovat, protože tam je neustále obklopeno dětmi, od kterých se nedá kam utíct. Takže, jak říkám, orientovat se ve školách není snadné. Žádný styl školy sám o sobě nezaručí tu nejlepší péči o vaše dítě. Jakákoliv škola může zničit ducha člověka a jakákoliv škola může vychovat budoucího nositele Nobelovy ceny. Je potřeba se většinou zamyslet nad tím, jaký duch vládne v té škole, s jakou péčí škola usiluje o jednotlivce, s jakou péčí se snaží poznat jednotlivé dítě a nabídnout mu to nejlepší. Rodiče si v České republice můžou vybírat ze státních, soukromých a církevních škol. Základním rozdílem je většinou to, kdo školu zřizuje. To znamená, kdo za tu školu nese konečnou zodpovědnost. Většinou je zřizovatelem škol město, v menšině případů je to nějaká soukromá osoba nebo firma nebo různá církevní uskupení. Ale hlavní puls školy vždycky určuje ředitel, který je srdcem celé školy a spravuje základní vizi, pečuje o učitele, komunikuje s rodinou. Proto pro mě, když se dívám na školu nebo když bych vybírala školu, vždycky se budu na prvním místě zajímat, kdo tam je ředitel a jakou osobou je ředitel. Určitě je důležité se s osobou ředitele seznámit, o jakých hodnotách školy mluví, jakému společenskému tlaku se rozhodl vyhovět. V České republice je ohromný tlak na výkon škol. Většina rodičů se ptá, dostane se z této školy dítě moje na dobré gymnázium? Jakou úspěšnost má škola u přijímacích zkoušek? Jak dobře se žáci umístili v poslední jednotné přijímací zkoušce? Zdálo by se, že smyslem základního vzdělávání je připravit konkurenceschopného člověka. Já bych chtěla moc povzbudit rodiče, aby při volbě školy nezapomínali na to, že naším hlavním posláním je vést děti k tomu, aby dorostly vlastního potenciálu všestranně zdravého morálního člověka. Opravdu bych chtěla zdůraznit to, co jsem teďka řekla. Česká společnost podléhá tlaku vzdělávat děti tak, aby byly konkurenceschopné, a zapomíná na to, že na prvním místě je naše zodpovědnost před Bohem vychovávat zdravého morálního člověka, který poznal sám sebe a našel svoje místo ve společnosti a svoje místo ve společnosti naplňuje v rámci svého potenciálu. Je řada škol, které jsou si vědomé toho, že honba za pouhým hromaděním informací v hlavičkách dětí není tou ideální cestou kupředu. Jednak je informací stále víc a víc a není reálné, aby dětské hlavičky všechny informace obsáhly. A jednak existuje spoustu různých nástrojů, kterými ty informace lze získat. Proto se spousta škol soustředí na rozvoj důležitých životních dovedností, jako je třeba spolupráce nebo poskytování a přijímání zpětné vazby, práce s chybou, řešení konfliktů, plánování práce, plnění svých povinností a řadu dalších dovedností, které vás připraví na běžný život, na zaměstnání, na úkoly, které před vás život postaví. Je zajímavé, že i ministerstvo školství mluví o těchto dovednostech jako o klíčových. A ta předepsaná rámcová suma učiva má být pouze prostředkem pro rozvoj těchto klíčových dovedností. Druhá věc, která mi přijde velmi zajímavá, je, že největším nepřítelem rozvoje toho, aby ve školách rozkvétal důraz na tyto klíčové kompetence, nejsou ani ředitelé, ani učitelé, ale nejčastěji jsou to právě samotní rodiče a zřizovatelé škol, kteří trvají na tvrdých a snadno měřitelných datech úspěšnosti škol. Někdy za mnou přišli rodiče a říkali, já bych si moc přál, aby moje děti získali všechny tyhle ty dovednosti, aby uměli spolupracovat, aby se uměli omluvit, aby uměli vyřešit konflikt. Ale já chci, aby se moje dítě dostalo na gymnázium. Musí se dostat na gymnázium, aby mohlo na vysokou školu. A musí na vysokou školu, aby našlo dobré zaměstnání. A neuvědomují si, že vlastně sami sobě hází klacky pod nohy, nebo svým dětem hází klacky pod nohy, protože říkají, já bych chtěl, aby měli tyhle ty dovednosti, ale vím, že se potřebují naučit na testy. A tak, milá školo, učte moje děti na testy. Je to smutné, že ve společnosti existují tyhle dva směry, kdy si na jednu stranu rodiče i vzdělavatelé uvědomují, že je potřeba v dětech pěstovat ty dovednosti do života. Ty měkké dovednosti, jako jsou přijímání zpětné vazby, práce s chybou, řešení konfliktů, umět si naplánovat věci. A na druhou stranu zůstáváme v setrvačnosti v tom systému, který rozdává testy na to, aby se člověk mohl posunout dál ve vzdělávacím systému. Na základní škole se sice krásně můžu naučit dovednosti životní, ale na to, abych se mohl dostat na střední školu, potřebuju udělat test. A to je takové trošku neštěstí naší současné doby. Mám naději, že se to zlepší. Mám naději, že čím dál tím víc rodičů bude rozumět tomu, že suma informací není to základní a konečné. A čím dál tím víc rodičů bude mluvit se svou školou a bude je povzbuzovat k tomu, aby pracovali s dětmi. Děti ve školách tráví stále více a více času. A přijde mi nesmírně smutné, když ten čas tráví biflováním informací a sezením v tichém homogenním davu. To znamená, seď potichu, nic nedělej, všichni pracujeme, všichni děláme to stejné. Všichni pracujeme stejným tempem. Tak přijde mi smutné, když děti sedí v takovémhle prostředí a nedostávají příležitost přemýšlet nad souvislostmi mezi informacemi, mezi příčinami a důsledky. Nebo když nedostávají příležitost poprat se s tím, co je dobré a zlé. Morální a společensky prospěšný rozměr člověka neroste nad zápisky v sešitě nebo 100% správností testu. Morální rozměr člověka roste, když dostává příležitost chybovat, když dostává příležitost se po své chybě zvednout, omluvit, zamyslet se nad tím, co bylo špatně a může jít dál a příště už se poučí.
Kdybyste se vy, milí posluchači, nyní ponořili do svých vzpomínek na školu, kam jste vy chodili, když jste byli malí, byla by ona tou pravou školou pro vaše dítě? Co byste chtěli anebo nechtěli opakovat? V pořadu Rozmarína vás provází Klára Litterová. Mým hostem je Kateřina Harmaning a dnešním tématem je rodina a škola. Jak si vybrat školu pro své dítě? Tu správnou školu. Máme za sebou povídání o tom, proč nám jako rodičům nemá být jedno, kam naše dítě bude chodit do školy, kde ho budou vychovávat. Probrali jsme to, kam naše děti povětšinou směřují a jaké školy kolem sebe můžeme pozorovat. My se ale těšíme na pár tvých odborných rad, jak pro své dítě vybrat školu, jakou vzdělávací cestou se dát.
Všem svým přátelům, rodičům prvňáčků nebo rodičům, kteří se stěhují, jsem vždycky radila, aby se za svou volbu školy na prvním místě modlili. V chodu školy je totiž tolik proměnných a jejich vhodná kombinace se i tím nejpozornějším průzkumem prostě nedá obsáhnout celé. A ta správná kombinace se taky ani nedá zařídit. A i kdybychom si udělali ten nejlepší průzkum, tak v konečné platnosti to nejlepší místo pro naše dítě závisí na té osobnostní dynamice mého dítěte a jeho učitele. A to i při sebelepším průzkumu my nemůžeme zařídit, ale Pán Bůh je ten, který zná srdce našich dětí, který zná srdce těch vzdělavatelů a on ve své milosti často udělá to, že zařídí toho nejlepšího učitele pro naše děti. Je to zkušenost moje a je to zkušenost mnoha mých přátel. Mohla bych vyprávět rovnou 3 příběhy mého syna, ale vyberu ten ze školky. Můj syn už poměrně brzo uměl číst. Viděl, jak se učí číst jeho starší sestra a sám se to naučil. A můj syn je takový průzkumník, takový trošku všetečka. Hledali jsme některé soukromé školky, protože jsme měli naději, že v té soukromé školce vůči němu budou vstřícnější. Ale která školka říkala, no to ne, tam s ním bychom měli moc práce. On už toho umí hrozně moc. Byli jsme z toho trošku nešťastní, ale věřili jsme, že Pán Bůh je dobrý a modlili jsme se a narazili jsme na jednu takovou školku, o které jsme do té doby vůbec nevěděli. A přišli jsme se tam podívat a paní říkala, víte, co to zní jako, že bychom ho měli dát mezi starší děti? Tak to bychom mohli, to by bylo lepší. A já jsem byla tak neuvěřitelně vděčná. Ale tím to neskončilo. Péče té učitelky vlastně pokračovala naprosto úžasným způsobem i v tom, že všechny ty děti v okolí mého syna si vždycky vzali knížku, prohlídli si ji a pak ji odložili a za ty 3 minuty, co měli na prohlížení nebo čtení, tak jich vystřídali třeba 4. Ale můj syn, protože si ty knížky četl, tak se chtěl k té knížce vrátit a ona jenom pro mého syna zavedla, že budou používat záložky, aby se můj syn mohl vrátit ke své knize. Tak takovýmhle vstřícným způsobem ona reagovala na mého všetečku a já jsem v tom viděla naprosto boží odpověď na naše modlitby. Tím příběhem jsem chtěla ilustrovat to, že Pán Bůh opravdu ví, co je nejlepší pro naše děti a odpovídá na modlitby a když se budete upřímně modlit a upřímně hledat, věřím, že vám Pán Bůh pomůže. Nicméně, ale abych nezůstala jenom u modlitby nebo u toho příběhu, určitě existují charakteristiky dobré školy. Při hledání školy bych se asi opravdu soustředila ze všeho nejvíc na atmosféru školy. Co myslím atmosférou školy? Neptejte se ani tolik, jestli se někomu ve škole líbí nebo nelíbí. To je takové poměrně subjektivní vyjádření. Zkuste se ptát na nějaké konkrétní zkušenosti, na konkrétní věci. Ze všeho nejvíc se ptejte, jestli je ve škole komunikativní, vstřícný a respektující ředitel. Respektující ředitel, vstřícný ředitel je k nezaplacení. Osobnost vedoucího se vždycky odráží na tom, jak vypadá celá jeho instituce. Jestli má škola vstřícného pečujícího ředitele, bude mít vstřícné pečující zaměstnance, kteří tam budou spokojení, kteří vytrvají dlouho v té učitelské profesi. Takže zjistěte si, co můžete o řediteli školy. Ptejte se, jak často komunikuje s rodiči. Ptejte se, jakým těžkostem čelil a jak je vyřešil. Určitě bych se také ptala, jestli škola nabízí rodičům aktivní účast na životě školy. Jsou rodiče vítáni na dnech otevřených dveří? Nebo mohou rodiče nabídnout svoji spolupráci? Jsou rodiče zvaní na akce školy. Organizují třídní učitelé události, kde se může sejít celá třída. Jedna z našich paní učitelek organizovala akce pro rodiče. A to bylo pro mě neuvěřitelné a k nezaplacení, když jsem se mohla poznat s rodiči spolužáků mého syna, když jsem přišel domů ze školy a vyprávěl něco o některém dítěti, tak já jsem věděla, které dítě to je a věděla jsem, který rodič k němu patří. A najednou to bylo snazší vyřešit, protože jsme se vzájemně znali. Určitě bych hledala školu, která je opravdu vstřícná k tvoření školní komunity, včetně rodičů. Určitě bych se také ptala na to, jak škola pečuje o svůj personál. Jak dlouho tam učitel zůstane? Důležitou součástí toho, jak se škola stará o svůj personál, je i jak se stará o mladé, nově příchozí učitele. Noví učitelé přicházejí se spoustou životní energie, se spoustou nových nápadů. Mladí lidé mají spoustu volného času. Jsou užitečným přínosem pro školu. Jakým způsobem škola investuje do toho, aby tam mladí učitelé zůstávali. Další věc, kterou člověk může získat jako informaci na první pohled, je, když vstoupíte do školy, odráží škola radost personálu ze své práce, hrdost na svoji školu, odráží to radost dětí. To člověk může zjistit i jenom, když projde po chodbách nebo když vstoupí do třídy na dní otevřených dveří. Nebo se můžete zeptat rodičů, kteří už do té školy chodí, jestli měli příjemný rozhovor s učitelem nebo měli nepříjemný rozhovor s učitelem, jestli zahlédli to, jak se učitelé chovají k dětem a jakým způsobem se děti chovají k učitelům. To jsou všechno důležité informace, které je možné zjistit. Spíš bych se vždycky ptala právě na ty konkrétní informace, než na to, líbí se vám v té škole, nelíbí se vám v té škole. Vždycky bych se spíš ptala na konkrétní příběhy. Když přemýšlíte nad tím, jestli zapsat dítě do té školy nebo oné školy, tak je neuvěřitelný bonus, když budete vědět, kdo vaše dítě bude učit. U prvňáčků to na neštěstí málo kdy víme, ale někdy se to může poštěstit a zjistit, jaký je ten konkrétní učitel, to bych vám vždycky určitě doporučila. Vždycky bych se zkoušela ptát na příběhy. Když se ptáte na reference od ostatních rodičů, ptejte se na příběhy. Spíš než aby vám někdo vyprávěl o tom, no ta je strašně přísná, nebo to je takový zlatíčko. Rodiče vám můžou učitelé popsat různými způsoby, ale myslím si, že nejpraktičtější a nejužitečnější je, když se zeptáte na nějaký konkrétní příběh, protože na základě toho konkrétního příběhu se můžete zjistit a uvědomit si, jestli to je opravdu ten pravý učitel pro vaše dítě. Zkušený učitel dokáže pracovat asi s jakýmkoliv dítětem, ale takových učitelů je pomálu a někdy je potřeba se zamyslet nad tím, jestli vaše dítě potřebuje tu hodnou babičku a nebo jestli potřebuje tu mladou ženu nebo mladého energetického muže, který strší nadějí a novými myšlenkami a má spoustu životní energie na to, aby zvládnul vaše živé dítě. Nebo jestli potřebujete nějakou empatickou učitelku, která bude souznit s vaším empatickým dítětem. To všechno jsou věci, které můžete zjistit, zkusit odhadnout, jestli je to ta správná dynamika vztahu mezi učitelem a žákem pro to vaše konkrétní dítě. Protože vy jste ti jediný, kdo to dokážou odhadnout. Vyma. Pána Boha, Pán Bůh to může zařídit sám podle svého někdy líp, než bychom to uměli my. Moc vám přeji, aby se vám podařilo najít školu, která k poznání, k těm vědomostem, přidává ještě i další věci, tak, jak se o tom píše v 2. Petrově listu. Ze všech sil se snažte přidat k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti vytrvalost, k vytrvalosti zbožnost, ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku. Když v těchto věcech porostete, zabrání vám to v nečinnosti a neplodnosti. Já bych vám moc přála, abyste našli školu, která dovede vaše dítě k činnosti a k plodnosti.
Bylo by ideální, kdyby škola byla prodlouženou rukou rodiny, kdyby došlo k propojení rozměru rodiny směrem do školy. To bychom si přáli. Jak se to podařilo vám, milí posluchači, kteří máte doma dítě školou povinné? Jste se školou v pohodě nebo s ní bojujete? V pořadu Rozmarína si povídám s Kateřinou Harmaning, člověkem, který se snaží vkládat do školství hodnoty, které by tam, podle tvého názoru, měly být. Kateřina je tvůrčím, aktivním člověkem a nezůstává jen u myšlenek. Je učitelkou, podporuje učitele, zároveň je ve vedoucí pozici a dokáže poradit. A já mám teď tady jednu klasickou otázku mnoha rodičů. Co dělat, když dítě v současné škole neprospívá?
Na prvním místě je důležité se nesmířit s tím, že to tak ve školách chodí. Za svoji praxi jsem potkala několik rodičů, kteří za mnou přišli už velmi nešťastní, velmi znepokojení, v jaké situace jejich dítě je na nějaké jiné škole. A často to bylo právě tím, že si dlouho říkali, no jo, tak to v těch školách chodí, přece to jinak nejde. Tak já bych vás dnes chtěla moc povzbudit, abyste věděli, že to tak nemusí ve školách chodit, že to jde i jinak. Takže pokud se vašemu dítěti ve škole nedaří, začněte to řešit. Já bych vás určitě vždycky chtěla povzbudit nejdřív k tomu, abyste zvedli telefon a zavolali paní učitelce. Budete překvapení, že ve spoustě případech paní učitelka bude naslouchat. Paní učitelce záleží na vašem dítěti. Bude s vámi ráda přemýšlet. Bude chtít přijít na to, co se děje a jak to zlepšit. Chtěla bych vás povzbudit, abyste nejenom chtěli vysvětlit paní učitelce, jak to vidí vaše dítě, jak to vidíte vy, ale abyste i vy naslouchali tomu, co ta paní učitelka vlastně by vám možná chtěla říct. A přemýšlejte společně, co se v té škole děje. My jako rodiče máme tendenci si myslet, že naše děti jsou to nejlepší na celém světě a oni jsou, protože jsou naše a Pán Bůh nám je svěřil a dal nám do našeho srdce velikánskou lásku k dětem. Ale my nejsme ti jediní, kdo o ně pečují. My nejsme ti jediní, kdo je vidí v přirozených situacích. Může se stát, že váš učitel bude mít velmi zajímavý výhled na to, jak dítě ve škole funguje. Mám dvě základní rady. První je, nesmiřte se s tím, že to tak je. A druhá rada je, naslouchejte svému učiteli a začněte společně vést rozhovor. Chci vás moc povzbudit tomu, abyste vynaložili nějaké úsilí poznat učitele svého dítěte. Prokažte mu respekt, který mu přísluší tím, že vykonává svoje učitelské povolání. A naslouchejte mu, protože vy jste rodič, obhájce a on je učitel, profesionál. Vaše dítě není pravděpodobně první v jeho péči. Učitel určitě může poskytnout zpětnou vazbu, jak se daří dítěti v porovnání třeba s vrstevníky, což nemusí být nutně zlá věc porovnávat děti s vrstevníky. Může vám to odhalit, kde třeba má dítě nějakou slabinu, s kterou je potřeba pracovat. Učitel vám může dát různé tipy na to, jak pomoct dítěti být více připravený do školy. Určitě je důležité jednak tomu učiteli naslouchat, ale z druhé strany je asi taky důležité se toho učitele vyptávat, jak hluboce rozumí vašemu dítěti. Může se stát, že některé věci, které vaše dítě dělá, si ten učitel interpretuje úplně špatně a představuje se pod ním třeba něco jiného nebo nerozumí nějakému kontextu. Třeba je to učitel, který vaše dítě vidí prvním rokem, tak někdy je potřeba tomu učiteli vysvětlit, odkud se to ve vašem dítěti bere. Nebo když zprostředkujete učiteli porozumění toho, kde se to ve vašem dítěti bere, najednou učitel získá novou energii s tou charakteristikou pracovat. Ještě si vybavuju jednu radu, která mě kdysi úplně nadchla. To je rada, abych vypracovat si takový nějaký profil svého dítěte. A když je nějaké dítě, s kterým jsou někdy problémy nebo které vyžaduje extra dávku milosrdenství od učitele, tak je strašně fajn, když rodič může přijít za tím učitelem a zprostředkovat mu lidskou tvář toho svého dítěte. Jo, tak když je to třeba dítě, které strašně bojuje v matematice, tak je moc fajn vědět, že to je třeba úžasný výtvarník, nebo že píše poezii a najednou můžete obměkčit učitelské srdce a ten vztah učitele a žáka se může vylepšit.
Co dělat, když rozhovor s učitelem nepomůže?
V tom případě určitě dává smysl pokusit se oslovit ředitele školy. Vím, že existují školy, kde ředitelé naslouchají rodičům a dovedou zprostředkovat setkání učitele s rodičem takovým způsobem, aby mohli najít společnou řeč. Když rozhovor rodič a učitel selže a nepomůže ani vstup ředitele školy, vrátila bych se zpátky k tomu, s čím jsem začala. Nesmířit se s tím, že to tak prostě je. Školu jde změnit ze dne na den. Ne úplně asi ze dne na den. Potřebujete si dát trošku času na to, abyste našli novou školu. Ale co tím chci říct, je to, že není potřeba čekat na konec školního roku. Jo. Pokud se vašemu dítěti ve škole nedaří, pokud se vašemu dítěti ve škole děje opravdu něco velmi nepříjemného, pokud se mu tam děje nějaké příkoří, pokud prožívá nějakou hlubokou nespravedlnost a není mu v tom dobře, a není vám v tom dobře jako rodině, neváhejte začít hledat školu ze dne na den. Určitě se vám to asi nepodaří ze dne na den, ale nečekejte až do konce školního roku. Vaše děti tráví ve škole spoustu času a formuje to velmi zásadním způsobem. A je důležité si najít místo, kde dítěti bude dobře. Považuji za naprosto úžasné, že se v České republice podařilo nastavit i tu variantu, že rodiče můžou vzdělávat svoje vlastní děti doma. Není to určitě řešení pro každého rodiče, ale myslím si, že je to krásná varianta. A je to varianta, kterou jsem si zvolila i já a je nám v tom moc dobře. Přibrali jsme vlastně k sobě ještě pár kamarádů mého syna a známe spoustu dalších rodin, které to tak dělají. Děti domškoláci se mohou setkávat a můžou zažívat společenství a tříbit si své dovednosti, jak spolupracovat a jak chybovat v kolektivu a jak se radovat v kolektivu i bez školy. Tak za to jsem moc vděčná a nabízím vám to i jako další z variant ke klasickým školám.
Možná ještě jedna otázka. Zažila jsi někdy případ, kdy rodič byl buď extrémně laxní k volbě školy pro své dítě, anebo naopak měl přemíru snahy mluvit do všeho, co se ve škole děje?
Zažila jsem určitě obě dvě varianty. Začnu tou druhou. No, rodič, který mluví do všeho. Trošku jsem o tom už mluvila, když jsem vyzývala rodiče k tomu, aby respektovali učitele a jeho profesi. Učitelé tráví spoustu času tím, aby přemýšleli nad tím, co dětem přinesou, jak jim to přinesou. Znají moderní metody? Mají vyzkoušeno, které metody jim osobně vyhovují, které metody dokážou dovést do zdárného cíle? A rodič do tohohle toho všeho nevidí. A je úžasné, když rodič a učitel můžou být v partnerském vztahu, kdy rodič do značné míry důvěřuje učiteli a učitel je do značné míry otevřený vůči rodičům a mají mezi sebou otevřenost a komunikaci, ale jsou ochotní říct, jo, jo, dobře, tak jo, tak věříme si navzájem, důvěřujeme si navzájem, už to asi necháme to být, jak to je. To je k té variantě rodičů, kteří přehnaně kontrolují, co se děje ve škole. To určitě není vždycky ku prospěchu. Když rodič svěří své dítě učiteli, tak by ho měl taky asi ho nechat dělat svoji práci. No a ta první varianta, kdy je rodič příliš laxní a nechává školu jen tak běžet a myslí si, že to všechno musí oddřít nebo že od toho je učitel, aby to všechno udělal učitel, to je taky velmi nešťastná varianta, protože dítě ve škole sice tráví spoustu času, ale netráví tam celý den. Některé věci jsou potřeba zařídit i doma. Třeba dítě chodí do školy, kde se nedělají domácí úkoly, je potřeba do školy přinést svačinu nebo připravený penál. Nebo dítě potřebuje, aby ho někdo vyslechl, když přijde domů. Potřebuje se s někým popovídat o tom, co se stalo ve škole. A tam je rodič nenahraditelný. Takže není to tak, že by to všechno zvládnul učitel sám. Opravdu ideální varianta je, když rodič a pedagog spolu spolupracují.
Milí posluchači, tohle byla Rozmarína s Klárou Littrovou a jejím hostem, učitelkou a ředitelkou školy Kateřinou Harmaning. Moc děkuji za tvůj čas, Kačo.
Moc rádo se stalo.
Za myšlenky a sdílení se s námi. Děkujeme vám, že jste nás poslouchali a doufáme, že naše slova přispěla k zamyšlení nad hodnotami ve vzdělávání vašich dětí. Přejeme vám krásný den.